The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Stories Philippines Podcast. B1 Gang Adventure and Mystery Series. Case File Number 8. Wildlife Detectives. Kabanata 2. Balita ni Kabo.
Boging! Baka may biglang sumulpot sa likuran, ha?
Sabi ni Jo. Panay ang sulyap nito sa pinagdadaanan nila.
Ulo, sabi nung ako nung bahala sa iyo eh.
Mayabang namang sagot ng malusog na Chinoy sa dalagita. Siguraduhin mo lang tabat, Choy, dahil pag napatay tayo rito, ipapaliposuction kita nang walang anesthesia. Mataray na banta ni Jo. Sasagot pa sana si Taba nang biglang magsulputan ang marami nilang kalaban. Pinaligiran sila. Nakaambang lahat ang sandata.
Ah!
Sabay na sigaw ng dalawa kasunod ng walang patid na pagsuntok, pagtadyak at pagsipa sa mga kalaban. Walang awang pinagpapatay ni Nacho at Boging ang mga iyon. Sumabog ang dugo at nagkalat ang mga bangkay sa kapaligiran.
Sa kaliwa, Bogs!
Sabi ni Joe. Habang patuloy pa rin itong nakikipagbakbakan. Nakita ni Taba ang tinukoy ni Joe. Mabilis na pinatalon ni Boging si Cyclops at sa kaniyon pinaulanan ng suntok ang tatlong kalaban.
Chicken!
Nakangising sabi ni Taba matapos nagapiin ang mga kalaban.
Bogs, dumadami na sila!
Sigaw uli ni Joe.
Hindi na natin sila kayang lahat.
Oo nga.
Pansin din ni Boging na may pagkabalisa sa boses.
Kailangang isabay mo ang power ni Storm sa power ko, Joe. 1, 2, 3.
Yes!
Sigaw ni Joe na nagpawala ng matinding power ni Storm. Ang problema, hindi pa pala handa si Boging. Kaya nang tirahin ni Cyclops ang laser ng mga kalaban ay napatay na si Storm. Ilang sandali lamang at pati si Cyclops ay nakabuwal na rin. Magkasunod na napatay si Nacho at Boging.
Ano pa yan eh?
Inis at buong lakas na hiyaw ng dalagita.
Joe, Boging, bakit? Anong nangyayari sa inyo?
Humahangos mula sa silid na tanong ni Aling Linda. May hawak na magazine ang babae na hindi sinasadyang nalumukos nito dahil sa pagkakagulat at pagmamadali.
Ho, wala po. Naglalaro lang ho kami ng X-Men sa computer.
Natatawang paliwanag ni Chop sa ina.
Sus, paano naman kung makatili kayo eh? Parang may mga namamasaker na.
Natatawa na ring sagot ng babae habang inuunat ang babasahing na kusot.
Ang Kuya Gino mo pala, Joe, dumating na ba?
Hindi pa, Mami. Pero tumawag na po kanina. Dadaanan daw niya si Kiko para sabay na silang pupunta rito. Tamang-tama dahil pauwi na rin ang daddy mo. Pwede tayong makapagmeryenda ng salo-salo.
Sagot ni Aling Linda. Biglang napaunat ang bilugang katawan ni Boging nang marinig ang isa sa paborito nitong salita. Meryenda.
Kailangan po ba ninyo ng tulong sa kusina, Aling Linda? Willing and able po ako.
Maagap na kusa ni Taba.
Ay naku, hindi na Boging. Kaya ko na. Maiwan na kayo dito ni Joe at ituloy ninyo ang paglalaro ng Pac-Man.
Mabilis ding pigil ng babae sa patayo ng binatilyo.
Pac-Man?
Nagkatingin ang sabi ni na Joe at Boging na parabang diring-diri.
Aling Linda, loos na ho yun. X-Men ho to.
Ani ni Taba.
O siya, kahit ano pa yan. Basta tawagin mo na lang ako, Joe, pag dumating na ang daddy mo, ha?
Bilin nito bago nagtuloy sa kusina.
Ano bang nangyari kanina, Bogs? Ba't tayo natalo?
Baling ng dalagita sa katabi.
Hindi kasi tayo nagkasabay sa pagtira sa kalaban.
Diba nagbilang ka hanggang tatlo?
Oo nga. Kaya lang, ang ibig kong sabihin eh, 1, 2, 3. Tapos saka natin sila titirahin ng sabay. Ang nangyari, 1-2 pa lang, inupakan mo na agad. Saka, hindi lang dapat basta tira, Joe. Kailangang hiwalay tayo ng aasintahin. Ako sa kaliwa at ikaw sa kanan para patay lahat ng kalaban natin.
Ah.
Tumatangong tugon ni Joe.
Teka, palagi bang ganon? Ako sa kaliwa at ikaw sa kanan?
Hindi. May sitwasyong kailangang sabay tayo ng aasintahin. Pero huwag kang malito, Joe. Ganito ang gagawin natin. Pag sinabi kong play number one, ibig sabihin isang lugar lang ang aasintahin natin.
At kung magkahiwalay naman, play number two?
Oo. Ano, isang game pa?
Hamon ni Boging na inaayos ang suot na salamin. Hindi nakasagot si Joe dahil narinig nila ang kalampag ng bakal sa gate. Sandali pa at pumasok na ng kabahayan sina Gino at Kiko. Humalik sa ina si Gino nang sinuhin ng babae ang dumating.
Good afternoon po, Aling Linda.
Nakangiting bati ni Kiko matapos na ilapag sa silya ang dalang backpack.
Oh, kumpleto na pala ang B1 gang. Pero hintayin na muna natin ang mic nyo, ha? Para sabay-sabay na tayo magmeryenda.
Sabi ni Aling Linda kina Kiko at Boging bago ito muling nagbalik sa kusina.
Wala ba kayong napansing bago sa akin?
Baling agad ni Kiko kina Joe at Boging. Parang modelo sa rampa na naglakad-lakad siya sa harapan ng dalawa. Sadyang tinatabingan ang telebisyon para matiyak sa kanya nakatutok ang atensyon ng mga kaibigan.
Hoy Kiko, nakita ko ng suot mo yung minsan niyang t-shirt na yan. Huwag mo nang palusuting bago yan.
Sabi ni Joe matapos tingnan mula ulo hanggang paa ang pabalik-balik na kaibigan.
Luma rin naman yung baseball cap mo sa dati rin yung hikaw mo. Niloloko mo lang kami eh.
Ani ni Boging.
Umalis ka nga dyan, maglalaro kami.
Pero hindi rin dito tumigil sa kapoporma si Kiko. Humarap siya kay Gino.
Ah, Gino, please do the honors.
Napataas ang makakapal na kilay ni Joe sa pagtataka nang may tinawagan sa telepono ang kapatid. Kung sino ang kausap nito ay hindi na yun narinig dahil sandali lamang.
Ano ba talagang gimmick mo, Kiko?
Naiintrig ang tanong ni Joe nang may malakas na tumunog mula sa katawan ng binatilyo. Malapad ang ngiti ni Kiko habang marahang inaangat ang laylayan ng t-shirt.
Excuse me, may incoming message o.
Malanding pahayag niya na tuluyan nang ipinakita ang nakasukbit na pager sa bulsa ng pantalon.
May beeper ka na?
Sabi ni Boging nang may magunita ito.
Teka. Parang kilala ko yung pager mo. Di ba't si Tita Joy mo yan? Paano napunta sa'yo?
Ah, nagbiyahe kasi sa Guam si Tita. May
2-week seminar siya kaya hiniram ko muna. Kakamot-kamot ng ulong sabi ni Kiko. Bistado pala siya ni Boging. Pero malay mo, baka biglang mag-asawa ron ng chamorro ang tita ko. E di akin na to. Umaasa pang sabi niya. Naputol ang usapan ng mga kabataan nang makarinig sila ng tunog ng sasakyan sa harapan ng bahay.
Mami, nandito na po si Daddy.
Sigaw ni Jo nang masulyapan ang kotse ng ama sa labas. Maagap na sumalubong ang magkapatid sa ama. Pati sina Kiko at Boging ay bumati rin sa taong itinuturing nilang lahat na isang huwarang mamamahayag at ang pinakamahusay na investigador sa buong Pilipinas.
Oh, tayo na sa komedor. Nakahanda na ang pansit duglog.
Yaya ni Aling Linda sa lahat. Ngunit hindi pa sila nakakaayos sa pagkakaupo sa hapagkainan nang tumunog ang doorbell.
Ako na po.
Ani ni Gino na mabilis na tumayo. Nang bumalik ang binatilyo'y may kasama itong nakauniformeng lalaki na hindi rin naiiba sa pamilyang Rodrigo.
Kabuli yun! Abay, tamang-tama ang dating mo. Maupo ka riyan.
Masayang bati ni Aling Linda na agad na naglagay ng isa pang plato sa mesa.
Long time no see ho tayo ah. Kabuli yun.
Bati ni Boging. Sa kaso pa ng lihim ng batong bughaw, huling nakasama ng B1 gang ang pulis.
Marami kasing trabaho sa HQ. Pero updated ako sa mga misteryong nalulutas nyo. Panay kasi ang bida sa inyo ni Sir pag nadadalaw siya sa WPD.
Pahayag ni Cabo.
Teka, Cabo. Ibig bang sabihin, trabaho rin ang sadya mo ngayon?
Ani ni Mang Mike. Sabik na nagpalitan ng sulyap ang apat na kabataan. Tiyak nilang may kinalaman sa misteryo ang pakay ng pulis.
Oo, Sir. Pero wag ho kayo mag-alala, Mrs. Rodrigo.
Baling agad ng lalaki sa may bahay na dating hepe ng Investigation Division ng Pulisya.
Dahil hindi patayan ang dala kong balita.
Ah, ganun ba? Ano ba yan?
Ani ni Mang Mike.
May naitip kasi sa akin ang pinsan kong taga-custom sa Naiya.
Patuloy ng lalaki habang pinipigaan ng kalamansi ang pansit sa plato.
May nahuli raw silang dalawang Pakistani. Ang duda nila ay mga courier na nagpapasok ng pinagbabawal na gamot.
Biglang nabura ang kasabikan sa mukha ng mga kabataan. Walang bago sa balita ng pulis. Ano nga naman ba ang hiwagan tutuklasin sa kasong ito?
Cabo, palagay ko'y hindi ganyan kasimple ang balita mo. Kundi ba'y susugod ka rito?
Ani ni Mang Mike na muling nagbunsod ng kasabikan sa apat.
Ang galing niyo talaga, Sir.
Humahangang sabi ng pulis.
May kaibahin nga ito dahil hindi pangkaraniwan ang ginamit nilang taguan ng droga.
Ano ho?
Sabay na tanong ng mga kabataan na hindi matiis ang suspense.
Ang duda kasi ng mga taga-customs, itinago ang drugs sa loob ng katawan ng mga buhay na unggoy.
To be continued.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.